En Lugo temos unha boa flota de autobuses urbanos para a nosa cidade. Temos ademais unha empresa ao fronte dela con experiencia internacional e aparte de ser unha empresa lucense. Pero temos unha total falta de dirección política no servicio de transporte. Temos unha alcaldesa que dende que está no goberno está facendo que o transporte urbano de viaxeiros en Lugo este en caída libre. En caída libre porque nos dous anos que leva ao fronte do concello fixo perder case 80.000 usuarios nestes dous anos. Porque o 70% das liñas están perdendo usuarios constantemente. Porque, ademais, hai liñas que están perdendo 100 usuarios diarios. Porque dende o ano 2011 está baixando de forma continuada o transporte urbano na nosa cidade. Urge unha reestructuración integral do transporte urbano xa. Levámola pedindo dende fai tempo dende o Partido Popular. Urxe reestructurar as liñas. Liñas máis curtas, con mellores frecuencias, entre 10 e 15 minutos. Tarifas planas para o usuario. Gratuidade para os menores de 18 anos, para os jubilados e para as persoas con escasos recursos. Urge ter unha aplicación móvil para que sexa máis cómodo, máis fácil e máis útil o transporte urbano.